Doom Spiro Golf.
Με τον Τάσο Σελεμέρη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπασίση στην παραγωγή της εκπομπής και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Θα μοιραστώ αρχικά μαζί σας μία σκέψη που έκανα όταν συνέλαβα, το εννοώ, γιατί συλλαμβάνει στον ένοχο. Όταν συνέλαβα τον εαυτό μου, πριν πω εδώ στο ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ πριν από 10 λεπτά, να λέω στον συνάδελφο και φίλο δίπλα μου, τον Δημήτρη Γιαχανατζή, στην αίθουσα σύνταξης της Ερασπόρ, έχουμε την προοπτική να δούμε πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα παιχνίδια σήμερα, να χαρούμε ποδόσφαιρο. Αναφέρθηκα στα δύο ντέρμπι που θα είναι και το κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής. Αυτό στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα, ανάμεσα σε Άρη ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Τότε λοιπόν είπα στον εαυτό μου, η χαρά και η προσδοκία οφείλει να έπεται από την αποστολή της σκέψης σου στην Ουκρανία και στη Γάζα. Και μετά οφείλεις να χαίρεσαι για ανώδυνα που εμείς θα κάνουμε επώδυνα πράγματα όπως το ποδόσφαιρο, διαδικασίες όπως το ποδόσφαιρο. Εννοώ και το θέτω ως πρωινή καλημέρα και προβληματισμό, ας πούμε προβληματισμό, προς εσάς τους φίλους ακροατές, ότι αυτά τα δύο θυσιαστήρια, τα σύγχρονα θυσιαστήρια, η Γάζα και η Ουκρανία, θα πρέπει να είναι πριν και μετά από οτιδήποτε άλλο στη σκέψη μας. Και τι μπορώ να κάνω εγώ, είπες, μπορώ να δώσω τη λύση. Η σκέψη σου ας είναι σαν προσευχή για αυτά τα δύο θυσιαστήρια, το επαναλαμβάνω, αθών ανθρώπων. Και ούτως ή άλλως είναι φυσικός νόμος, ξέρετε, όταν αφιερώνουμε τη σκέψη μας πολύ περισσότερη από ένας σε ένα γεγονός, στη συγκεκριμένη περίπτωση σε τραγικό γεγονός, δημιουργείται η ηθική προϋπόθεση, το λέω και το εννοώ, για την επίλυσή του. Σκέψεις από καρδιάς με την ευχή. Τα δύο παιχνίδια του ποδοσφαίρου και το ένα του μπάσκετ, γιατί έχουμε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, να κυλήσουν ανώδυνα.
Οπαδέ, κουράστηκες και κούρασες. Η βία δεν είναι ανδρισμός. Doom Spiro Goal.
Σαν κορμιά αγκαλιασμένα, όλα μου τα καλοκαίρια. κόκκινος σπορός γύρω από τη φωτιά.
Los veranos de mi vida.
Κόκκινος σπορός γύρω από τη φωτιά.
Los veranos de mi vida.
Τα χρόνια πριν σε γνωρίσω δεν νοσταλγώ. Τις μέρες πριν σ' αγαπήσω δεν τις θυμάμαι. Καλοκαίρια με γυρνούν ξανά σε σένα. Όλα μου τα καλοκαίρια. Όλα μου τα καλοκαίρια. Σαν κορμιά αγκαλιασμένα. Όλα μου τα καλοκαίρια.
ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Άρης λοιπόν σήμερα. Παιχνίδια που έχουν και έναν ιδιαίτερο τόνο θα λέει κανείς. Γιατί, για παράδειγμα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, οι δύο ομάδες προσπαθούν να καλύψουν τις αδυναμίες τους. Ακόμα και η ισοπαλία δεν τους βολεύει. Τόσο αμυγός βαθμολογικά, όσο και ψυχολογικά, γιατί επιχειρούν να λύσουν τα απρόσμενα, σύμφωνα με τους ίδιους, προβλήματα που προέκυψαν στην αρχή της περίοδου, από την εμφάνισή τους, από την διάταξή τους στο γήπεδο και από τα αποτελέσματα. Ναι, απόλυτη βαθμών θα φέρει απίθμενη γκρίνια και στους δύο και μεγάλη αμφισβήτηση, γιατί υπάρχει προϋπόθεση για να συμβεί αυτό. Δεν κινδυνολογώ αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Έτσι είναι τα πράγματα, ειδικά στην ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά ήρθαν στην επιφάνεια τα προβλήματα τραυματισμών, θυμίζω, και υπάρχουν περισσότερα από ένα προβλήματα. Χρειάζεται αυτή η νίκη στην ΑΕΚ για να εκτονώσει την ίδια αίσθηση. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ο Αλόνσο ξέρει ότι αυτό το ντέρμπι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για την ομάδα του. Κάθε ντέρμπι, πόσο μάλλον αυτό, γιατί χρειάζεται, είναι φανερό, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μια μεγάλη νίκη ώστε να αυτοεπιβεβαιωθεί. Ο Παναθηναϊκός είναι ο ορισμός της αστάθειας στις φετινές γενικότερα επίσημες υποχρεώσεις, όχι μόνο στο πρωτάθλημα. Και βέβαια αυτή η νίκη που επιδιώκει ο Παναθηναϊκός, όπως υπαγορεύει η λογική, θα τονώσει και το ηθικό ενώπιση του Conference League. Και υπάρχει ενώπιον του στο Ολυμπιακό στάδιο ντέρμπι τον Ολυμπιακό που ακολουθεί. Αλλεπάλληλα παιχνίδια. Αναζητείτε λοιπόν, ας το πούμε έτσι απλά απλοϊκά, αλλά είναι κέρια παρατήρηση, αναζητείτε σταθερότητα και από τις δύο ομάδες. Είναι η κοινή συνισταμένη ΑΕΚ και Παναθηναϊκού. Από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη, μετά από πραγματικά ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, μια εξαντλητική διαδικασία στην Κωνσταντινούπολη με την Γαλατασαράι, ο ΠΑΟΚ περιμένει στην Τούμπα τον ανεβασμένο, προσέξτε, από την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό τον Άρη. Και όλα αυτά, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, μετά αυτό σαρκάστηκα, περί Γάζας και Ουκρανίας, ότι όλα αυτά φαντάζουν προϋποθέσεις για αληθινά ντέρμπι και τα δύο παιχνίδια. Σκέπτομαι ότι ο Άρης έχει, πρέπει να το πω, αναβαθμίσει το έμψυχο δυναμικό του σε σχέση με πέρσι. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει να τον ακολουθεί η καλή φήμη της πιο σταθερής ομάδας στην Ελλάδα, όχι φέτος, τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει και λειτουργεί ως μάθημα και για τους υπόλοιπους μεγαλοκαρχαρίες του ποδοσφαίρου μας, αλλά και για μικρότερες ομάδες, έχει να κάνει με τη σταθερότητα της παρουσίας του προπονητή, με την παρουσία του Λουτσέσκου. Η αγωνιστική φιλοσοφία του αναπαράγεται, έχει καθιερώσει, αυτή είναι η σωστή έκφραση, ένα συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης μεγάλων και μικρών παιχνιδιών. Αποτέλεσμα η σταθερότητα που βλέπει κανείς, ακόμα και με μικρές αποκλίσεις, ο ΠΑΟΚ επανέρχεται εν ρηπεί οφθαλμού. Θέλω να πάω στην Θεσσαλονίκη και να αρχίσω την συζήτηση για τα δύο μεγάλα παιχνίδια. Αρχικά, για ευνόητους λόγους, γιατί είναι συμπολίτης ο Γιώργος Αμανατίδης, ο προπονητής του Απόλλωνα Καλαμαριάς, συμπολίτης του ΠΑΟΚ και του Άρη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας, από ό,τι με ενημερώνουν. Υπάρχει, σκέπτομαι, και ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια μεταξύ των δύο συμπολιτών. Αυτή τη φορά είναι η αντιπαράθεση δύο προπονητών που δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αναλύσεων πριν από το παιχνίδι. Μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι της περσινής περίοδου, ο Άκης Μάτζιος είχε δημιουργήσει μια ηχηρή παράδοση απέναντι στον Λουτσέσκου. Σε 11 παιχνίδια που κάθισαν σε αντίπαλους πάγκους, μετρούσε 5 νίκες και 4 ισοπαλίες ως αντίπαλος του Λουτσέσκου. Αυτά παίζουν τον δικό τους, έχουν τον δικό τους ρόλο. Και δεν χρειάζεται να συνιστά σοφία να πω ότι ο Λουτσέσκου, βάσει χαρακτήρα, θέλει να πάρει τη ρεβάνς. Το φανέρωνε αυτό η ιδιοσυγκρασία του, η παρουσία του, ότι σκέπτεται έτσι. Θεμητό είναι. Πάμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη να καλημερίσω τον Γιώργο Αμανατίδη, τον προπονητή του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του συμπολίτη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το παιχνίδι. ΠΑΟΚ Άρης, τα στοιχεία βαρόμετρο της εξέλιξης του παιχνιδιού, εξορισμού ποια είναι, γιατί αναφερόμαστε σε ντέρμπι και το απρόβλεπτο καραδοκί. Ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Παρακαλώ.
Κοιτάξτε, σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη πάντα είναι ντέρμπι, σε όποια βαθμολογική θέση και αν βρίσκονται και οι δύο ομάδες. Επειδή σας άκουσα και πιο μπροστά λέγατε για τον Μάτζιο, για την παράδοση που έχει με τον κύριο Λουτσέσκου, θεωρώ ότι πάντα το βάζει δύσκολα και θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πολύ τακτικό κομμάτι μέσα.
Τι εννοείται, αυτό είναι σημαντικό, το τακτικό κομμάτι, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, έχει δείξει ο κύριος Μάτζιος ότι όσες φορές έχει πάει στα ντέρμπι να έχει το δεύτερο ρόλο, το να είναι πίσω από την μπάλα όλη η ομάδα, πάντα έχει θετικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι εκεί πέρα με αυτόν τον τρόπο πάλι θα πάει. Θα πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ πολύ προσεκτικός σε αυτό το κομμάτι, να προσέξει τη μετάβαση του Άρη, για να μπορέσει να κλείσει, θα έλεγα, τους διαδρόμους, να μην περάσουν οι κάθετες μπαλιές, για να μην του δημιουργήσει τα προβλήματα.
Γιατί παίζει με τις κάθετες μπαλιές ο αντίπαλος του, έτσι. Είναι μια προσφυλής, τέλος πάντων, τακτική για να απειλήσει.
Του πάει αυτό το στυλ παιχνιδιού, όπως σας είπα. Ειδικά αν κοιτάξετε λίγο θα δείτε ότι πάντα με τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες έχει καλή παρουσία ο Άρης. Ενώ όταν παίζει σε εισαγωγικά με μικρότερες ομάδες έχει κάποιο πρόβλημα δημιουργίας. Νομίζω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εγώ πιο πολύ το κλείνω στο χ, θα έλεγα. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι και οι δύο οι ομάδες προσφυλλωμένες στο πλάνο του κάθε προπονητή.
Επιχείρημα για το χ, για την ισοπαλία, είναι όσα είπατε μέχρι στιγμής, ή έχετε και κάτι άλλο να πείτε, να προσθέσετε?
Κοιτάξτε, επιχείρημα είναι ότι και ο ΠΑΟΚ έρχεται από ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχει τις εντάσεις που θα ήθελε και ο κ. Λουτσέσκου να έχει. Σίγουρα θα γίνει κάποιο rotation. Από την άλλη, ο Άρης είναι πιο ξεκούραστος. Θα μπουν φρέσκα παιδιά μέσα στην ομάδα. Σίγουρα το έχει στο μυαλό του αυτό που είπα, ότι ο Άρης θα έρθει με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού να παίξει και ο κ. Λουτσέσκου. κλειστή άμυνα ο Άρης, θα προσέχει ο κ. Βουτσέσκου την κόντρα. Γι' αυτό θεωρώ ότι το επιχείρημα αυτό είναι ότι πιο πολύ θα έρθει στο Χ. Δηλαδή δεν θα δούμε ένα παιχνίδι ανοιχτό και από τις δύο ομάδες, να παίξουν επιθετικά και οι δύο ομάδες.
Κεντρικές φυσιογνωμίες και από τις δύο ομάδες με κριτήριο την φόρμα τους αυτή την εποχή. Ποιοι παίκτες είναι, έχετε στο μυαλό σας κάποιους και από τις δύο ομάδες?
Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα συνόλου. Δεν έχει κάποιον που θα πεις ότι σε αυτό το παίκτη θα πρέπει να στηριχτεί. Αν εξαιρέσουμε, μάλλον υπάρχει ένας παίκτης, είναι ο Τάισον, που μπορεί να πάρει ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά σε ανοιχτό γήπεδο. Επειδή όμως η χώρα, όπως σας είπα, θα είναι κλειστή, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει τόσο όσο θα ήθελε και ο ίδιος και ο κ. Λουτσέσκου. Από την άλλη, ο Άρης είναι μια νέα ομάδα. Στην κόντρα επίθεση θα έλεγα ότι έχει παιδιά, ο Διαντή ας πούμε, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ταχυδυναμικός, θα μπορέσει να δημιουργήσει θέματα. Αυτούς τους δύο παίκτες εγώ έτσι θα μπορούσαν να κάνουν δηλαδή τη διαφορά και από τις δύο ομάδες.
Και ας έρθουμε στο παιχνίδι της Αθήνας, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Να πω τώρα κάτι, ότι πριν εκτός αέρα, πριν από περίπου μία ώρα όταν συζητούσαμε, μου είπατε κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την παράταξη του Παναθηναϊκού και αφορά τον Μπακασέτα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι, να ξεκινήσουμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι και αυτό ντέρμπι. Θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσει ο Μπακασέτας, γιατί ο κύριος Αλόνσο ξέρει ότι η ΑΕΚ πάει πολύ στις μονομαχίες στο ένας εναντίον ενός και είναι ένα στοιχείο αυτό που θα θέλει να του περάσει και στην ομάδα του. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια περίπτωση να μην ξεκινήσει ο Μπακασέτας και να πάει σε μια τριάδα εκεί στο χώρο του κέντρου με τον Αράο, τον Μαξίμοβιτς και τον Ουανίπ, νομίζω.
Ναι, τον Ουανίπ.
Ναι, οπότε θεωρώ ότι με τον τρόπο που θα πάει, θα το πάει πολύ στη μονομαχία και ο κύριος Αλόνσο. Και αυτό το παιχνίδι θα έχει πολύ τακτικό κομμάτι, θα έχει πολύ ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και από τις δύο ομάδες. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η ΑΕΚ είναι λίγο πιο φορμαρισμένη από τον Παναθηναϊκό.
Είναι δεδομένες και με συγχωρείτε και οι επιστροφές του Λαμέλα, του Άμραμπατ και του Ρότα που αυξάνουν
τις
επιλογές του Αλμπέιρα. Ναι.
Νομίζω όμως ότι η πιθανή εντεκάδα θα είναι ο Στρακώσια, ο Ρότα, ο Βίντα, ο Κάλλενς, μάλλον θα βάλει τον Χατζησαφή.
Ναι, και αυτό ξέρετε θα συμβεί. Εγώ πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό γιατί ο Χατζησαφή έχει, πώς να το πούμε, ικανές παραστάσεις, περισσότερες παραστάσεις από τέτοια παιχνίδια.
Αυτό είναι και ο λόγος νομίζω που θα τον βάλει.
Ακριβώς.
Λόγω εμπειρίας. Στον χώρο του κέντρου μάλλον θα πάει με
συμμάχη. Και κάτι άλλο, συγγνώμη, το θέτω υπό την κρίση σας. Η επιλογή του Χατζησαφή για το αριστερό άκρο της άμυνας φαίνεται να προκρίνεται, το επαγορεύει η λογική και οι κινήσεις από τις προπονήσεις ΣΑΕΚ και λόγω του ΤΕΤΕ, ο Ιρανός, ναι, ο Χατζησαφή, ναι, έχει πάει πολύ καλά με αντιπάλους παρόμοιας, με παρόμοια σωματότητα, με παρόμοια προσόντα όπως ο ΤΕΤΕ. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει τον Αλμίδα να δει ζεστά το ενδεχόμενο να βάλει τον Ιρανό στο αριστερό άκρο.
Το πιο πιθανό είναι αυτό και λόγω εμπειρίας αλλά και λόγω ότι είναι και πιο ταχυδυναμικός. Και πάλι θα έλεγα ότι στον χώρο του κέντρου θα πάει μάλλον με Σιμάνσκι και Γιόνσον, Ελίασον και Ιτά, Πιέρο κορυφή και τώρα εκεί στον χώρο του κέντρου δεν ξέρω αν πάει με Λούμπισης ή με Λαμέλα.
Σωστά. Όπως γνωρίζουμε τις δύο ομάδες, πριν και το διευκρινίζω γιατί τα ντέρμπι το γνωρίζετε πολύ καλά, έχουν γεννήσει απρόπτες καταστάσεις που ανατρέπουν τα εξορισμού δεδομένα. Όμως, όπως γνωρίζουμε τις δύο ομάδες, υπάρχει κάποιο κλειδί του παιχνιδιού?
Κλειδιά του παιχνιδιού σίγουρα είναι από τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Τετέ και ο Ιωαννίδης. Το πώς θα μπορέσει η ΑΕΚ να κλείσει αυτούς τους δύο παίχτες. Θεωρώ ότι είναι κλειδιά για τον Παναθηναϊκό από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Και όπως επίσης και ο κύριος Αλόνσο θα πρέπει να κοιτάξει το πώς θα μπει η ομάδα του, ειδικά στο πρώτο τέταρτο θα έλεγα, γιατί σίγουρα η πίεση της ΑΕΚ θα είναι πολύ μεγάλη και αυτό το ξέρει. Και γι' αυτό και είπα ότι ίσως δεν παίξει
ο
Μπακασέτας, γιατί θεωρώ ότι εκεί επάνω θα επενδύσει και ο κύριος Ανώσο στην πίεση της ΑΕΚ, το πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα η δική του.
Το καταληκτικό συμπέρασμα ποιο είναι για το παιχνίδι λοιπόν?
Το σημαντικό είναι ότι και αυτό το παιχνίδι θα έχει, όπως είπα και για το ΠΑΟΚ, ένα πολύ τακτικό κομμάτι. Θα πρέπει και οι δύο ομάδες να είναι συγκεντρωμένες στο στόχο. Και αυτό θα έλεγα, το παιχνίδι μπορεί να μην ξεφύγει από το χ. Και οι δύο ομάδες θεωρώ ότι θα κοιτάξουν το να μην δεχτούν γκολ. Έχει ένα μικρό πλεονέκτημα η ΑΕΚ γιατί παίζει στην έδρα της, αλλά νομίζω ότι δεν θα ξεφύγει ούτε μία η ομάδα, ούτε η άλλη να μην δεχτούν γκολ.
Να πω εδώ και αυτό, ίσως παίξει το δικό του ρόλο. Σίγουρα θα παίξει το δικό του ρόλο. Τη γνωρίζονται πολύ καλά οι δύο προπονητές, ο Αλμέιδα και ο Αλόνσο. Είχαν συνυπάρξει, για την ακρίβεια, ήταν αντίπαλοι και στο πρωτάθλημα του Μεξικού. Ακριβώς.
Από ό,τι έχω διαβάσει, τα περισσότερα μάτς που έχουν κάνει μεταξύ τους, γι' αυτό το λέω και αυτό, έχουν έρθει οι Χ.
Ακριβώς. Έχουν τεθεί αντιμέτωποι στο πρωτάθλημα του Μεξικού 6 φορές με τις ομάδες τους και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στα αποτελέσματα των παιχνίδιων αυτών υπάρχει η απόλυτη ισορροπία. 4 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα και ο καθένας τους μετρά από μία νίκη, με την πρώτη φορά να είναι η πιο εντυπωσιακή. 2 Νοεμβρίου, το βρήκα στο αρχείο, του 2015, Τσίβας και Πατσούκα, αυτές ήταν οι δύο ομάδες, αναδύθηκαν ισόπαλες με το χορταστικό 4-4. Το κοινό λοιπόν προπονητικό παρελθόν στα γήπεδα του Μεξικού. Την περίοδο λοιπόν που ο Αλμέιδα ήταν στον πάγκο της Τσίβας και ο Αλόνσο ήταν στον πάγκο της Πατσούκα. Ήταν δύο ομάδες από το Μεξικό, γνωρίζουν σε κάθε περίπτωση τον τρόπο σκέπτεστε ο ένας του άλλου.
Γι' αυτό και είπα ότι δεν θα ξεφύγει, γιατί το έχω διαβάσει και αυτό εδώ, για την προϊστορία που έχουν οι δύο προπονητές στο Μεξικό. Και ο ένας ο προπονητής ξέρει την τακτική του άλλου και ο άλλος του άλλου. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, όπως είπα στην αρχή, με πολλή ένταση, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει από το χ.
Και μας προσφέρατε, το λέω και το εννοώ, τη λέξη προσφορά, ουσιαστικές παρατηρήσεις που εγώ πιστεύω θα τις δούμε εντός γηπέδου. Ας έρθουμε τώρα λοιπόν στα δικά σας. Είστε προπονητής του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Ο Απόλλωνας της Καλαμαριάς βρίσκεται πλέον στην τρίτη εθνική, στον πρώτο όμιλο. Σήμερα αντιμετωπίζεται τον Ηρακλή Αμμουδιάς, καλά τα λέω?
Ναι.
Εντός έδρας. Και βιάζομαι να ρωτήσω, μπορεί ο Απόλλωνας, και αν ναι, υπάρχει προοπτική αυτό να συμβεί φέτος, να επανέλθει σε επίπεδο ρυθμιστή όπως ήταν άλλοτε στην κορυφαία κατηγορία?
Κοιτάξτε,
γιατί η παρουσία του στην τρίτη εθνική ξενίζει, όπως να το κάνουμε, για ιστορικούς λόγους.
Καταρχήν, όταν μιλάμε για τον Απόλλων Καλαμαριάς, μιλάμε για μια ομάδα με πολλή ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της πόλης, με πολύ κόσμο, με δίψα για αυτή τη στιγμή για την ομάδα. Δεν σας κρύβω ότι σήμερα περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 1500 άτομα από ό,τι μας έχουν πει. Μια ομάδα η οποία χτίζεται από την αρχή. Όλα γίνονται από την αρχή, εγκαταστάσεις, η ομάδα. Γενικά, τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους δύο μήνες που είμαστε εκεί μαζί με την διοίκηση του κ. Μπαλτίδη, καθημερινά γίνονται εργασίες και στο γήπεδο, αλλά και γενικά και για το αγωνιστικό κομμάτι.
Καλά όλα αυτά. Το έμψυχο δυναμικό της όμως έχει προοπτική.
Ναι, προσπαθήσαμε στη μεταγραφική περίοδο να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι αντάξει το όνομα τους της Καλαμαριάς, με παιδιά από πιο μεγάλες κατηγορίες. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ με στόχο τον πρωταθλητισμό, δηλαδή να διεκδικήσει η ομάδα το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό στάδιο της ομάδος. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο 100% που θέλουμε σαν ομάδα, γιατί είμαστε μια ομάδα με 27 καινούργια παιδιά στο ρόστερ. Οπότε για εμάς κάθε μέρα που περνάει είναι κέρδος όχι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά ακόμη και για το πώς θα στήσουμε όλο τον οργανισμό.
Αναφερόμαστε στο έμπισκο δυναμικό της Καλαμαριάς πάντα και κυρίως στην εποχή του ιστορικού πρόεδρου, του Χάρη Κλίν. Η απόρρηση Καλαμαριάς είχε και ποντιακό στοιχείο στο έμπισκο δυναμικό. Υπάρχει ποντιακό στοιχείο τώρα?
Ναι, έχει αρκετά παιδιά τα οποία έχουν το ποντιακό στοιχείο. Προσπαθούμε να έχουμε και αυτό το στοιχείο μέσα, γιατί ο Απόλλων είναι
μια προσωπική υπόθεση. Είναι προσωπική υπόθεση αυτή.
Εκτός από αυτό, είναι μια ομάδα που αντιπροσωπεύει πλήρως το ποντιακό στοιχείο σε όλη την Ελλάδα. Οπότε και αυτό προσπαθούμε σιγά σιγά να το κάνουμε πιο εμφανές μέσα στην ομάδα. Και επίσης γίνεται και μεγάλη προσπάθεια στις ακαδημίες, θα έλεγα, και με τα γήπεδα, τα βοηθητικά που έχουν γίνει και με τα πλαστικά, το να γίνει ο Απόλλων η ομάδα που ξέραμε όλοι και θυμόμασταν παλιότερα χρόνια.
Καλά
και
καταλαβαίνω. Επίσης, έχετε επιχειρήματα να πιστεύετε ότι θα συμβεί αυτό μελλοντικά, ε?
Εννοείται, αυτό το βλέπω καθημερινά, σας λέω, με τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση του κ. Μπαλτίδη. Δεν σας κρύβω ότι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ δουλεύει για αυτή την ομάδα, δεν φεύγει καθόλου από το γήπεδο, νοιάζεται για αυτή την ομάδα, την αγαπάει πολύ. Αυτό το έχουμε εισπράξει και εμείς και σαν team αλλά και σαν ποδοσφαιριστές στα παιδιά. Είναι κοντά μας, προσπαθεί να λύσει ό,τι πρόβλημα δημιουργηθεί στην ομάδα για να μας τα παρέχει όλα. Και νομίζω ότι είναι αντάξιος της ιστορίας του Απόλλων Καλαμαριάς ο κύριος Φώτης Μπαλτίδης. Και όπως δείχνει μέχρι τώρα πορεία, θεωρώ ότι βαδίζουμε όλοι μαζί σε ένα σωστό δρόμο.
Σήμερα απέναντί σας ο Ηρακλής Αμμουδιάς. Παρακαλώ πολύ, και δεν με τιμά αυτό, ότι δεν... η έδρα του ποια είναι? Υπάρχει χωριό μέρος Αμμουδιά?
Υπάρχει, είναι ένα χωριό το οποίο είναι έξω από τις Σέρες, ένα μικρό χωριό με τη δική του ποδοσφαιρική κουλτούρα, μια καλή ομάδα. Αλλά τώρα τα μιλάμε για τον Απόλλων Καλαμαριάς, δεν πρέπει να μένουμε τώρα σε ομάδες.
Δηλαδή δεν κινδυνεύετε να κόλλησετε στην Αμμουδιά του σήμερα, ε?
Εντάξει, ο καθρέφτης της κάθε ομάδος είναι ο αγωνιστικός χώρος. Εμείς τους σεβόμαστε όλους, δεν φοβόμαστε κανένα, αλλά τους σεβόμαστε όλους, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί από το πρώτο λεπτό, το να μην έχουμε πρόβλημα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι αν τα παιδιά είναι πειθαρχημένοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα έχουμε κάποιο θέμα, αλλά στην μπάλα ποτέ μιλές ποτέ.
Περισσότερο εδώ στην πέδο, ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Αμανατίδη, τον προπονητή του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Το προηγούμενο τραγούδι είχε ένα στίχο, τώρα το άκουσα μαζί με εσάς το ακούγαμε το τραγούδι. Αν ακούμε τους γονείς μας και εξυπηρετείς στο να προλογίσει το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο είναι σαφώς πιο σημαντικό από κάθε ντέρμπι, που θα γίνει εντός γηπέδου σε λίγες ώρες από τώρα. Μπορώ να το λέω αυτό, όταν η βία στα όρια της εγκληματικής πράξης μεταξύ των παιδιών έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πριν από λίγους μήνες, πριν από τις εξάρσεις αυτής της βίας μεταξύ των παιδιών, είχαμε λάβει τηλεφωνήματα εδώ στην Ερασπορ. Εγώ προσωπικά από δύο γονείς από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας σε διάστημα 20 ημερών. Και ο προβληματισμός τους ήταν αν μπορεί η ενασχόληση με τον αθλητισμό, η ένταξη των παιδιών τους σε αγωνιστικά τμήματα, ο ένας ποδοσφαίρου, ο άλλος τένις για παράδειγμα, θα προσέφερε στην ενίσχυση της ψυχολογίας των παιδιών σε μια δύσκολη εποχή. Είναι δικές τους οι εκφράσεις. Τους απάντησα καταφατικά με τη διευκρίνηση ότι θα πρέπει να ελέγξουν πού δίνουν το παιδί τους, σε ποιον αναθέτουν την προπόνηση, την διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση του παιδιού τους, γιατί ο αθλητισμός είναι αναπόφευτα και μέσω κοινωνικοποίησης αυτές τις ηλικίες. Θέλω με χαρά, θα καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή και θέλω να θέσω τους ίδιους προβληματισμούς, περί αυτών πρόκειται, στην κυρία Κωνσταντίνα Μόρφη. Είναι ψυχολόγος, συνεργάζεται με το Χαμόγελο του Παιδιού. Κυρία Μόρφη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ενστερνίζεστε τις ίδιες ανησυχίες?
Χαίρομαι πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς για την παρουσία σας.
Πρόκειται για ένα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό ζήτημα, το οποίο αφορά όλους μας, οπωσδήποτε και γονείς, αλλά και το σύλλογο ο οποίος ασχολείται κατά κύριο λόγο οπωσδήποτε και με τη βία μεταξύ των ανηλίκων. Είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Όσον αφορά τον αθλητισμό, επειδή ερχόμαστε σε επαφή με γονείς που μας καλούν στη γραμμή, στη 1056, και είναι καλό να γνωρίζουν και να είναι ενήμεροι για τη λειτουργία της, είναι μια 24-ωρη γραμμή, δωρεάν, όπου μπορούν να απευθυνθούν όποτε το επιθυμούν και έχουν την ανάγκη.
Όταν παρατηρήσουν τι?
Όταν λοιπόν έρθουν σε επαφή ή προβληματιστούν αναφορικά με τέτοια ζητήματα, μπορούν να μας καλέσουν και να συζητήσουμε οτιδήποτε έχει σχέση είτε με την ανική παραβατικότητα, είτε με, τη βία μεταξύ των ανηλίκων που κατακλείζει την καθημερινότητά μας.
Όταν παρατηρήσουν λοιπόν τάση βίαιες πράξεις από τα παιδιά τους, έτσι?
Μπορούν σαφώς να μας καλέσουν, ναι, αν τα παιδιά τους έχουν εμπλακεί σε τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά και ενημερωτικά τι να κάνουν ώστε να προλάβουν ή να παρέμβουν σε περίπτωση που κάτι τέτοιο τους ανησυχεί αναφορικά με τα παιδιά τους, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά προβληματίζει και τους γονείς που μας καλούν.
Να προλάβουν, είπατε, άρα η έγκαιρη αντιμετώπιση, το υπαγορεύει και η λογική, είναι ισότιμη με παροχή λύσης.
Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική και σε αυτό το κομμάτι εστιάζουμε και στη γραμμή αλλά και μέσω των πρόληψης παρέμβασης στα σχολεία, όπου στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτό το κομμάτι, γιατί αν μη τι άλλο μας αφορά και το κομμάτι του σχολικού εκφοβισμού. Η βία εκφράζεται δυστυχώς πια και μέσα στα σχολεία και είναι και κάτι που παρατηρούμε αρκετά έντονα. Επομένως, ό,τι αφορά και τις προληπτικές παρεμβάσεις, ο Σύλλογος είναι πάρα πολύ ενεργός σε αυτό και συνεργάζεται με σχολεία και εκπαιδευτικές μονάδες και συμμετέχει, είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και έχει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.
Κυρία Μόρφη, με συγχωρείτε, είναι πολύ σημαντικά όσα κάνει ο Σύλλογος, που μας λέτε από την αρχή της συζήτησης. Είστε ψυχολόγος. Θα θέλω παρακαλώ να απαντήσετε στο απλοϊκό ερώτημα που σας θέτει ο γονιός που μας ακούει. Πώς φτάσαμε ως εδώ, ποιες είναι οι ψυχολογικές παράμετροι, οι κοινωνικές συνισταμένες που οδηγούν τα παιδιά σε αυτή την ανεξέλεγκτη βία? Τρομάζουμε δηλαδή με τα περιστατικά τις τελευταίες μέρες πάλι.
Οφείλεται σε ποικιλία παραγόντων. Δεν είναι ένα το ζητούμενο ή το αίτιο. Μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλά αίτια. Οπωσδήποτε παίζουν ρόλο ενδεχομένως και η δυσκολία ρύθμισης των συναισθημάτων των παιδιών. Πλέον τα παιδιά δυσκολεύονται να εκφράσουν έντονα συναισθήματα όπως είναι ο θυμός και απογοήτευση, τα οποία με κάποιο τρόπο συσσωρεύονται και έχει ως αποτέλεσμα να εκφορτίζονται και να υπάρχουν έτσι αυτές οι εκρήξεις βία και θυμού.
Γιατί δυσκολεύονται, τι τους δυσκολεύει?
Σε αυτό μπορεί να διαδραματίζει ρόλο σαφώς και η έλλειψη ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, έτσι, τα παιδιά που δεν έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν το θυμό τους ή να επιλύσουν συγκρούσεις, αυτό οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο επιθετικής συμπεριφοράς. Παιδιά που ενδεχομένως χρησιμοποιούν την επιθετική συμπεριφορά ως μέσο στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων.
Την επιθετική συμπεριφορά τους, προσχωρείτε, τι την γεννά? Ποια ψυχολογική παράμετρος την γεννά ή ποιο κοινωνικό δεδομένο την γεννά?
Σε αυτό μπορεί να παίζει ρόλο σίγουρα και η επιρροή από τους συνομήλικους και οι κοινωνικές πιέσεις. Μιλάμε για παιδιά τα οποία κατά κύριο λόγο στην εφηβική ηλικία, όπως όλοι γνωρίζουμε, έρχονται αντιμέτωπα με πάρα πολλές δυσκολίες και δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι προσπαθούν να προσαρμοστούν και να ενταχθούν σε ένα κοινωνικό σύνολο. Έχει να κάνει με την προσπάθειά τους να συγκροτήσουν το είναι τους γύρω από όλο αυτό, να βρουν μια θέση μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Το οποίο δεν είναι διόλου εύκολο και πολλές φορές αρκεί και μόνο να αναγνωρίσουμε αυτήν τους τη δυσκολία.
Απ' την άλλη, το θέατρο από την κρίση σας είναι και η ανάγκη να εκτονώσουν την φοβική ατμόσφαιρα που υπάρχει στην κοινωνία μας σε μεγάλο βαθμό, ίσως στην οικογένειά τους,
Ίσως είναι και ένας τέτοιος τρόπος mm-hmm. και η οικογένεια παίζει ενδεχομένως τον πιο σημαντικό ρόλο και είναι πυλώνας μέσα σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Για να μπορέσει το παιδί να εκφράσει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, οπωσδήποτε χρειάζεται και ένα υποστηρικτικό δίκτυο. Οπότε μην σε ενθαρρύνουμε πολύ τους γονείς να δείχνουν ότι είναι δίπλα στα παιδιά, ότι έχουν μια ενεργή παρουσία και να γνωρίζουν ότι είναι κάποιος εκεί για να τους ακούσει.
Άρα διάλογο με τα παιδιά προτείνετε, έτσι?
Είναι το πιο σημαντικό από όλα, δεδομένου ότι τα παιδιά περνούν πάρα πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητας στο σπίτι και εννοείται πως χρειάζεται να βρίσκεται ποιοτικός χρόνος για να μοιράζονται αυτά που τα απασχολούν.
Ακούστε τα παιδιά λοιπόν, τους λέτε, στους γονείς που μας ακούνε?
Σίγουρα να ακούσουν τα παιδιά, να προβληματιστούν μαζί τους και να προσπαθήσουν να τα αποδεχθούν και να αναγνωρίσουν αυτά τα οποία τα δυσκολεύουν. Γιατί πολλές φορές καλά-καλά τα ίδια τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τι είναι αυτό το οποίο τους συμβαίνει. Οπότε χρειάζονται σίγουρα την ενθάρρυνση του να μιλήσουν γι' αυτό και σιγά-σιγά να μπορέσουν να το βάλουν σε μια σειρά.
Αυτό λέτε στους γονείς. Στο ίδιο το παιδί, εσείς, η ψυχολόγος, τι λέτε? Αν το είχατε απέναντί σας, καθισμένοι σε δύο καρέκλες ή μία απέναντι στην άλλη, τι θα του λέγατε του παιδιού με την παραβατική συμπεριφορά? Έχουν, τα όρια τα έχουν ξεπεράσει πλέον. Το γνωρίζετε πολύ καλά και είναι η συχνότητα των κρουσμάτων που τρομάζει. Τι θα του λέγατε εσείς του παιδιού?
Είτε το παιδί το οποίο εκφοβίζει, αλλά και το παιδί το οποίο δέχεται εκφοβισμό οποιοδήποτε είδους βία, σίγουρα είναι ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται και υπάρχουν κάποια αίτια για τα οποία εκφορτίζεται με τέτοιο τρόπο. Αυτό το οποίο ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν είναι να μιλήσουν ανοιχτά για αυτά τα οποία σκέφτονται. Να μιλήσουν ανοιχτά και να μην διστάσουν να μοιραστούν αυτό το οποίο τους συμβαίνει, ό,τι και αν είναι αυτό, γιατί όπως είπα, το φαινόμενο αυτό είναι πολυπαραγωγικό, δεν βασίζεται σε μία και μόνο αιτία. Και είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουν πως υπάρχει μια γραμμή υποστήριξης πέρα από το οικογενειακό και έτσι κοινωνικό πλαίσιο. Υπάρχει μια γραμμή όπου μπορούν να καλέσουν και να μιλήσουν, είτε ακόμη και να στείλουν κάποιο μήνυμα μέσω του chat 1056.
Θέλω παρακαλώ πολύ να επαναλάβετε τον τηλεφωνικό αριθμό, το τετραψήφιο, παρακαλώ.
Είναι η γραμμή 1056, λειτουργεί όλο το 24ωρο και είναι δωρεάν.
Ανήκει στο χαμόγελο του παιδιού?
Ανήκει στο χαμόγελο του παιδιού. Είναι δωρεάν και ανώνυμη. Αυτό το αναφέρω γιατί πολλές φορές τα παιδιά διστάζουν να καλέσουν σκεπτόμενο ότι θα χρειαστεί να δώσουν κάποιο δικό τους στοιχείο. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Απλά και μόνο να καλέσουν και να μοιραστούν αυτό το οποίο τα απασχολεί. Το οποίο γίνεται και μέσω του chat. Είναι το chat 1056, μια διαδικτυακή εφαρμογή που μπορούν να κατεβάσουν τα παιδιά, πλέον είναι και πολύ εξοικειωμένα με το διαδίκτυο, και να αποστείλουν κάποιο μήνυμα και να συνομιλήσουν με ψυχολόγο είτε κοινωνικό λειτουργό.
Όσο για την ανασχόληση με τον αθλητισμό, που είναι απορία γονέων την οποία εισπράξαμε εμείς, εγώ απαντώ ότι υπό προϋποθέσεις η ανασχόληση με τον αθλητισμό έχει ευεργετικές επιπτώσεις. Εσείς τι λέτε με αμιγώς ψυχολογικό κριτήριο?
Ο αθλητισμός μπορεί να έχει τόσο θετική όσο ενδεχομένως και αρνητική επίδραση κάποιες φορές. Οπωσδήποτε συνεισφέρει στο να αναπτυχθούν κοινωνικές δεξιότητες. Τα παιδιά αποκτούν σίγουρα αυτοπιθαρχία και αυτοέλεγχο μέσα στις αθλητικές δραστηριότητες. Μπορούν και εκτονώνονται ψυχικά. σε περιπτώσεις που υπάρχουν συναισθήματα που καταπιέζουν, είναι ένας τρόπος να τα εκφράσουν έτσι και να τα διοχετεύσουν σε κάτι πιο παραγωγικό και δημιουργικό.
Είναι πολύ πιθανό να ανακτήσουν και την αυτοπεποίθηση που τους λείπει, ε?
Μπορεί να ενισχύσει σαφώς και σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, εννοείται πως σε αθλήματα που ενδεχομένως να ευνοείται να υπάρχει υπερβολικός ανταγωνισμός, αυτό μπορεί να ενισχύσει την επιθετικότητα, είτε έτσι, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πίεση, ενδεχομένως είτε από την οικογένεια είτε από τους συναθλητές. Σε κάθε περίπτωση αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιθετική συμπεριφορά, αλλά μπορεί και να με κάποιο τρόπο να το προλάβουμε έχοντας κατακτήσει όλες τις δεξιότητες οποίες είπαμε προηγουμένως και όταν υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο γύρω από το παιδί.
Ευχαριστούμε πολύ. Μας κάνατε σοφότερους αυτό το Κυριακάτικο πρωινό. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κωνσταντίνα Μόρφη, την ψυχολόγο. Καλημέρα σας.
Γεια σας. Καλημέρα.
Μην χάνετε την πίστη σας. Losing my religion. ενδιαφέρουσα αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα, αλλά μην ξεχνάτε, θα τελειώσω την εκπομπή όπως την άρχισα, μην ξεχνάτε στη σκέψη σας την Γάζα και την Ουκρανία. Παράλληλα, ή πριν και μετά από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Παπαζήση βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.
Doom Spiro Goal. Ελπίδα στον νόμο της μπάλας.
India morena blanca, mestiza de sangre pura. India morena de corazón, blanca de vestidura. India morena blanca, mestiza de sangre pura. Fiel a mi tradición, sol de patria que alumbra. Es la voz del pueblo que no murió. Es la voz, pueblo vives en mi interior. Es la voz, india morena de corazón. Es la voz, pueblo vives en mi interior. India morena blanca, mestiza de sangre pura, india morena de corazón, blanca de vestidura. India morena blanca, mestiza de sangre pura, fiel a mi tradición, sol de patria que alumbra. Es la voz del pueblo que no murió. Es la voz, pueblo vives en mi interior. Mestiza, india morena de corazón, blanca de vestidura, mestiza de sangre pura.
India morena, india morena,
la sangre que la tierra bebió, corre en las venas del sol, cantando yo me quedaré, viviendo mi pasión. Camino de la verdad, por la que siguen luchando.
India soy, mestiza soy, de corazón. India soy, mestiza soy, de corazón.
India mestiza soy, morena de vestidura y blanca de sangre pura. Yo canto mi traje.